Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 24. januar, vijesti dana. Visoki predstavnik Valentin Inzko najavu inicijative za osporavanje naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine nazvao neodgovornom i kontraproduktivnom. Ta inicijativa dodatno podriva povjerenje među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima, kaže Inzko, uz podsjećanje da se prema Ustavu BiH Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH. Lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio kako nije zahtjev te stranke da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv unesu i Bošnjaci i Hrvati. Izetbegović se osvrnuo i na stav visokog predstavnika.
Zašto se nisu u OHR-u zabranili kada je antiustavan 9. januar proslavljen? Kada će je put? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu.
Povodom inicijative SDA, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održat će danas u Banja Luci sastanak sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka iz Republike Srpske.
Danas ćemo vidjeti šta su stavovi političkih stranaka. Ja mislim da treba sve učiniti da se zaustavi antidejtonsko djelovanje i antiustavno djelovanje SDA.
Ambasada Ruske federacije u BiH predložila partnerima iz Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira da sutra bude održana vanredna sjednica. Delegacije Bosne i Hercegovine i Kosova razgovaraju danas u Sarajevu o odluci prištinske vlasti o taksama od 100% na robu iz Bosne i Hercegovine. Sud BiH u cijelosti potvrdio optužnicu protiv Munima Ahmed Spahića, koji se tereti za krivično djelo organizovanje terorističke grupe u vezi sa krivičnim djelom terorizma, saopšteno iz tužilaštva BiH. Opštinski sud u Lukavcu potvrdio optužnicu protiv Global Ispat koksne industrije Lukovac, doskorašnjeg generalnog direktora Debašiš Gangulija, zbog osnovane sumnje da su počinili krivičnog djela onečišćenja okoliša. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro saopštio da njegova zemlja raskida veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, dajući rok od 72 sata američkim diplomatama da napuste zemlju, nakon što je Amerika priznala opozicionara Juana Guaida za privremenog predsjednika. Europska unija pozvala danas vlasti Venezuele da poštuju građanska prava, slobodu i bezbjednost predsjednika Kongresa Juana Guaida, ali ga nije direktno priznala kao privremenog predsjednika. Sud u Kijevu proglasio je bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića krivim za izdaju. Iz Bihamka javljaju zbog snježnih padavina osporno se saobraća u sjevernim i sjeverno-istočnim krajevima Bosne i Hercegovine. Meteorolozi najavljuju, u Bosni će sutra padati sušnežica i snijega, u Hercegovini povremeno slaba kiša ili susnežica.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović na vanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu pojasnio je i najavu inicijative za osporavanje naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Izetbegović je kazao kako nije zahtjev te stranke da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv unesu i Bošnjaci i Hrvati. Također je rekao da će se ostaviti izvjestan rok za upućivanje inicijative kako bi se odnosi popravili. Detaljnije Dženana Karabegović.
Bakir Izetbegović, predsjednik stranke demokratske akcije, na vanrednoj konferenciji za novinare kazao je kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu i Bošnjaci i Hrvati, koji su, kako je rekao, u tom entitetu građani četvrtog i petog reda.
Da se nad njima vlada u Republici Srpskoj, da oni nemaju svoga mjesta niti u institucijama, dakle ono što im pripada po ustavu i po zakonu, to doziraju i određuju, imenuju srpski predstavnici u Republici Srpskoj. Povratnici se vrijeđaju, nazivaju se okupatorima Drine, vrijeđaju se vjerski službenici, govori se da arlauču sa džamija. Republika Srpska se naziva drugom srpskom državom na Balkanu i u svemu tome, kao instrument, kao alat, kao izlika za to, služi između ostalog i naziv Republika Srpska.
Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Koji kada će je uputiti? Vjerovatno će je uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će je uputiti? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, prema strategijama koje su usvojene, prema prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima i tempirat ćemo to u sljedeći pola godine.
Danas je reagovao i Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, koji je u saopštenju za javnost rekao da je najava inicijative za osporavanje naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH neodgovorna, kontraproduktivna i dodatno podriva povjerenje među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima. Incko je podsjetio i da se prema Ustavu BiH zemlja sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, pozivajući stranke da se uzdrže od bilo kakvih daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u što brže formiranje vlasti na svim nivoima. Na novinarsko pitanje kako komentariše ovakvu izjavu, lider SDA je odgovorio.
Zašto se nisu u OHR-u zabrnuli kad je antiustavan 9. januar proslavljan?
Na novinarsku konstataciju kako će zahtjevi SDA produbiti političku krizu u Bosni i Hercegovini, Izetbegović je rekao da SDA nikada nije izazivala krizu niti će to raditi, ali da se neće prestati boriti za prava onako kako oni to vide i to prema zakonima i Ustavu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u 15 sati u zgradi vlade Republike Srpske prema najavama trebao je da počne sastanak koji je zakazao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka iz tog entiteta. Skup je najavljen kao traženje odgovora na najavu inicijative za ocjenu ustavnosti imena Republike Srpske. Prethodno su uslijedile oštre reakcije s tog entiteta na najnovi potez SDA. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik okarakterisao je najavljenu inicijativu SDA za ocjenu ustavnosti imena Republike Srpske kao inicijativu za razdruživanje u Bosni i Hercegovini. Najavljujući današnji sastanak sa strankama iz Republike Srpske, Dodik je istakao želju da se dogovori konsenzus oko adekvatnog odgovora.
Moment upućivanja podrazumijeva održavanje sjednice Narodne skupštine. To je moment u kojoj ja neću napustiti predsjedništvo, ono njima neću da radim. To je moment u kome ne prestaju svi razgovori oko formiranja zajedničkih institucija. I ako neko želi da nosi odgovornost za tako nešto, neko uradi s ovom inicijativom što hoće. Kad inicijativa uđe u Ustavni sud, istog trenutka Republika Srpska će održati sjednicu Narodne skupštine i vi znate da je Narodna skupština sve će ranije izjašnjavala po pitanjima statusa. Kako god ko i šta god ko rekao, naše je autentično, izvorno, ustavno pravo da odlučujemo o svom statusu.
U PDP-u ističu kako je njihova namjera da učestvuju u razgovorima kod Dodika kako bi se, kako navode, zaustavilo antiustavno djelovanje. No lider te stranke, Branislav Borenović, nije komentarisao Dodikovu poruku o razdruživanju.
Danas ćemo vidjeti šta su stavovi političkih stranaka. Ja mislim da treba sve učiniti da se zaustavi antidejtonsko djelovanje i antiustavno djelovanje SDA i da treba sve učiniti da se spriječi bilo kakva apelacija ili donošenje bilo kakvih stavova i odluka koji mogu ugroziti ustavnu poziciju Republike Srpske.
Lider SDS-a Vukota Govedarica u izjavi za BNTV izjavio je kako je Republika Srpska definisana u Ustavu Bosne i Hercegovine i da je nemoguće provesti inicijativu kako je to zamislila SDA.
Bojim se da je u pitanju dakle igra političkih partija u kojoj SDA želi da opravda sebe u budućem vremenu, da promijeni svoje određene stavove i da napravi koaliciju sa Miloradom Dodikom i Savezom nezavisnih socijaldemokrata na način tako što će mali problem riješiti izazivajući, stvarajući veliki problem i vještačku krizu.
Sa Govedaričinim stavom da se radi o političkoj igri slaže se i politička analitičarka Tanja Topić.
Politička igrarija koja može imati posljedice u smislu još većeg produbljivanja ovog verbalnog rata koji se vodi na prostorima Bosne i Hercegovine, ali ne očekujem nikakve konkretne posljedice u smislu da bi se mogle realizovati niti jedna od ovih inicijativa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon inicijative SDA bilo je dosta reakcija među pravnim ekspertima. U ovoj emisiji prenosimo mišljenje profesora ustavnog prava Nurka Pobrića.
Takav zahtjev ko bude pokrenut uopće, Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, njen naziv je ustavna kategorija. I ne može Ustavni sud mijenjati Ustav. Na tome je taj prijedlog inicijativa, kako već je ko naziva, jednostavno ako i bude podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, po mom sudu, onoliko koliko ja poznajem Ustav i nadležnost Ustavnog suda, ona će biti jednostavno odbačena i Ustavni sud neće ulaziti u meritum.
Skupština kantona Sarajevo je usvojila zakon o platama i naknadama u granjima vlasti, kojim će biti ukinut paušal u iznosu od 580 maraka profesionalnim kantonalnim zastupnicima. Time će se za 4 godine u kantonalnom budžetu uštediti oko 1 milijun maraka, a taj novac trebao bi se preusmjeriti u sektor obrazovanja. Ivan Katević.
Skoro 3 sata trajala je rasprava o zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti, kojeg je u proceduru uputila vlada na čelu sa ministricom pravde i uprave kantona Sarajevo, Lejlom Brčić. Dio zastupnika smatralo je kako je ovaj prijedlog zakona populistički, te da neće donijeti prevelike uštede. Najglasniji bio je zastupnik nezavisne bosansko-hercegovačke liste Fahrudin Pecikoza.
Ukidanje paušala je jedna, kako bi rekao, bijedna mjera, da se ono ulizivačka. Političar ne treba da se ulizuje narodu. Hoće li biti bolje bilo šta u ovoj državi? Hoće li marka biti povećana ikom je plata kad nama ukinu paušali? Neće.
Prema dosadašnjem zakonu, profesionalni kantonalni zastupnici imali su plaću između 2500 i 3300 konvertibilnih maraka. Zastupnici iz aktualne vladajuće koalicije smatrali su kako je nemoralno da se za jedan obavljeni posao koriste 2 naknade. Predsjedavajući kantonalne skupštine Elmedin Konaković.
Meni se ukida paušal. Ja bih s ovim paušalom imao mjesečna primanja od 4000 konvertibilnih maraka. Sramota me bilo primat 4000 konvertibilnih maraka i ovo što imamo je zaista jako puno.
Usvojen je i zaključak kluba SDA da zastupnici iz kantona Sarajevo, koji budu izabrani u Dom naroda federalnog parlamenta, nemaju pravo koristiti pomenuti paušal. Predsjednik kluba SDA Mahir Dević.
Tražili smo da se zakonodavna izvršna vlast izjednači sa platama u kantonu Sarajevu i nikakav problem nije da i zastupnici vlade imaju po 2400-2500, što je sasvim dovoljno naravno za naš standard.
Ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Lejla Brčić.
Primanje naknade u vidu paušala za nešto za što već imate platu, znači za potpuno identičan rad, je potpuno nelogično.
Vladajuća većina također je poručila kako je ovo tek početak promjena u političkom životu u pogledu enormno visokih primanja izabranih dužnosnika u organima vlasti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, analizirajući izmjene zakona o radu federacije, koje su stupile na snagu u novembru prošle godine, utvrdio je da je član 114. ovog zakona protivustavan i najavio da će taj član poslati Ustavnom sudu federacije na ocjenu ustavnosti. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Mirne Sadiković.
U izmijenjenom zakonu o radu član 114 propisuje da radnik, ukoliko su po bilo kojem osnovu povrijeđena njegova radnička prava, prije nego što uputi tužbu sudu, mora poslodavcu napisati žalbu u roku od 30 dana, a potom sačekati još 30 dana da mu poslodavac odgovori. To možda i ima smisla ukoliko se time željelo rasteretiti sudove, no to svakako ugrožava pravo radnika da na sudu potraži svoja prava, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović.
Ovdje se radi o svim stvarima u kojima je radnik oštećen od poslodavca, uključujući mobing. Dakle, imate situaciju da radnik koji je izložen mobingu se mora pismeno obratiti poslodavcu, kazati, molim vas, nemojte me više mobingovat, pa tek onda otići prema sudu, imati pristup sudu itd. itd. Dakle, mislimo da to baš nije dobro, pogotovo imajući u vidu da nisu jasno određeni rokovi od 30 dana u tom zakonu. Da li to teče od dana prijavljivanja, od dana nastanka prekršaja ili bilo koje druge varijante.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti podržao je i potpredsjednik Federacije Milan Dunović, a bit će proslijeđen Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump pristao je da odloži svoj godišnji govor o stanju nacije, dok se ne okonča blokada rada američke vlade. U sredu je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi poručila Trumpu da nije dobrodošao da se obrati kongresu dok se već 34-dnevna blokada dijela federalne vlade i ne okonča. List New York Times navodi da se čini kako Trumpova kapitulacija stiže, pored toga što su demokrati u predstavničkom domu rekli da su spremni da mu daju određenu svotu, možda čak i traženi 5,7 milijardi dolara koje je tražio, ali ne za zid i dok ne pristane da odblokira vladu. Bilježi Biljana Jovičević.
U prvoj reakciji nakon što je dobio pismo predsjedavajuće predstavničkog doma Nancy Pelosi da ne može održati govor o stanju nacije u kongresu predviđen za sljedeću sedmicu, američki predsjednik Donald Trump je rekao da je to sramota i da će razmotriti alternativno mjesto za održavanje redovnog godišnjeg govora. Međutim, kasnije je na Twitteru napisao da pristaje na odlaganje do okončanja krize oko zatvaranja vlade.
Doktora je blokada, Nancy Pelosi me pitala da održim govor o stanju nacije. Ja sam se saglasio. Ona je potom promijenila mišljenje zbog blokade i sugerisala odlaganje termina. To je njena prednost. Ja ću imati obraćanje kada se blokada okonča.
Napisao je Trump u tweetu i dodao.
Ja ne tražim neko alternativno mjesto za govor o stanju nacije, zato što ne postoji mjesto koje se može takmičiti sa istorijom, tradicijom i važnošću predstavničkog doma. Radujem se tome da održim jedan sjajan govor o stanju nacije u bliskoj budućnosti.
Trump je blokirao dio federalne vlade još 22. decembra jer demokrate neće da mu odobre 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom, što je jedno od njegovih ključnih predizbornih obećanja. Sukob oko zida doveo je do najduže blokade federalne vlade u američkoj istoriji. Već 34. dan 800.000 ljudi je bez plate. Kako sada stvari stoje, ovi radnici će ostati bez još jednog platnog čeka u petak. James Clyburn, broj 3 demokrata u predstavničkom domu, je posebno rekao da bi njegova stranka mogla podržati 5,7 milijardi dolara za finansiranje mjera koje uključuju dronove, bolje opremljena i obnovljena mjesta ulaska, ali ne i zid.
Ponovo BiH aktualnosti. Iako je najavljeno poskupljenje električne energije od 30% privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini, za sada to će povećanje ići samo do 5%. Poslodavci ipak najavio da zbog toga neće poskupiti proizvodi. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Ramiz Karić, predsjednik Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona, kaže da ne vidi nikakav razlog za povećanjem cijena električne energije privrednicima u Bosni i Hercegovini.
Tim prije što Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je završila poslovnu 2018. godinu, pa sa pozitivnim rezultatom, sa značajnom dobiti, ako uzmemo komparaciju Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Herceg Bosne, koja bukvalno u principu, jel da kažem, posluje sa gubitkom, a ova sa dobitkom, i da ova sredstva uplaćuju se ili transferišu u budžet, onda i tu je suvišan komentar zašto, jel, ili zašto mi protiv povećanja.
Za sada neće doći do lančanih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, najavio je predsjednik Skupštine Tuzlanskih poslodavaca Mensur Alić.
Sigurno neće, jer mi ćemo nastojati da taj procenat ublažimo nekim drugim stvarima, a da ne dođe do poskupljenja namirnica i ostalog, modus i način kako namiriti taj novac nekim uštedama i ostalo, ali da to ne osjeti građani Federacije Bosne i Hercegovine.
Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević kaže da će kupci električne energije koji su na tržištu morati prihvatiti poskupljenje električne energije, te da će ona sada iznositi 54,7 eura po megavat satu.
Jer želimo da istaknemo da će trebati u budućnosti činiti velike napore da se smanji potrošnja električne energije kod svakog kupca i da će energetska efikasnost biti ono u čemu će poslodavci u budućnosti moći bitnije utjecati na svoju cijenu.
Poskupljenje električne energije privrednicima u Federaciji Bosne i Hercegovine nije donijela Elektroprivreda, nego je došlo do sveukupnog poskupljenja za 27% na berzama električne energije, rekao Jašarević.
Očekujemo neku stabilizaciju, ali ne nazire se. Kažu mi ljudi da je ovih dana cijena prešla 100 eura po megavat satu. To očigledno nije proizvodna cijena, niti cijena koja se kalkuliše, nego to je ova trgovina svjetska u kome ima svih alata za trgovinu na berzama.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bijeljini je završen projekat kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta koji finansira Evropska unija. Putom ovog projekta u ovom gradu zaposleno je 35 osoba, javlja Aljoša Ljubojević.
Cilj projekta održivih radnih mjesta u Bijeljini bio je obuka, prekvalifikacija ili samozapošljavanje lica, a za ovaj cilj Europska unija donirala je 350.000 maraka, a grad Bijeljina 61.000, kaže Ankica Todorović iz lokalnog odjeljenja za europske integracije.
Imamo 35 novo zaposlenih osoba, 19 CNC operatera u privatnom sektoru, odnosno u našim firmama na području grada Bijeljina, a ostalo je zaposleno u novim preduzetničkim radnjama, kojih imamo 12 novo otvorenih, a ukupno 16 zaposlenih u tim novim radnjama.
Jedan od učesnika projekta je Dajana Mijatović, po struci inženjer hemijske tehnologije, ali je uspjela da ostvari ideju o stolovima od epoksi smole. Ima jednog zaposlenog i planira proširenje.
90% stvari nam je značio posao, zato što smo uspjeli da kupimo sve mašine, sticamo kolici, imali smo poslovni objekat u kojem smo otvorili radnju i hvala Bogu da nije bilo posticaja, ne bismo uspjeli ništa da ostvarimo.
U projektu kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini ostvarena je saradnja sa srednjim školama, fakultetima, preduzećima, birovom rada. Za pokretanje sopstvenog biznisa bilo izdvojeno 4.000 eura po pojedincu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok se političari u javnosti svađaju, obični ljudi u Bosni i Hercegovini sarađuju i upućeni su jedni na druge. Potvrđuje to i priča Fahira Burejića iz Maglaja, koji je kao naničar tokom građevinske sezone radio u Širokom Brijegu. Slušamo Arnesa Grbešića.
Fahir Burejić iz Moševca kod Maglaja skoro dvije decenije u Širokom Brijegu radi kao pomoćni radnik na građevini. Tokom sezone kao nadničar obavlja i poljoprivredne te druge poslove.
Ja znam bar mali milion ljudi koji svoj hljeb zarađuju gore u toj zapadnoj Hercegovini. Koliko god bio taj problem u Bosni između muslimana, bošnjaka i Hrvata, hiljade ljudi je prošlo kroz tu Hercegovinu i danas dan radi i nikad se nije čulo da je bilo koji čovjek da mu je dlaka z glave fala.
Burejić ima 55 godina. Demobilisan je pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Cijeli rat je proveo u Maglaju. Borio se prvo protiv pripadnika Vojske Republike Srpske, a kasnije i Hrvatskog vijeća obrane.
Ja sam završio u Širokom Brijegu i kad sam gore došao, ja znam da sam s tim ljudima ratovao, znači protiv njiha sam ratovao. Međutim, nikada u svome životu nisam ja milimetar osjetio nacionalne ili vjerske ili bilo kakve netrpeljivosti niti problema nekih vezano zato što smo mi bili u ratu jedni naspram drugi u rovovima. Ne mogu da shvatim vlast, znači ne mogu da shvatim zbog čega su tako loši ti odnosi kad mi živimo jedni od drugi. Ja vjerujem da ima mnogo i Hrvata koji radi kod muslimana u Bosni.
Prije poslova u Širokom Brijegu zbog bolje zarade Burejić je nedugo nakon rata u Bosni i Hercegovini otišao da radi u Hrvatsku, gdje je proveo oko 4 godine.
Kad je rat završen ovdje, bez obzira što su Hrvati i Bošnjaci ratovali, rijeka ljudi je išla prema Hrvatskoj. Dok su ovdje bile dnevnice 20 maraka, tamo su ljudi po 50-60 maraka imali dnevnicu. Ja sam tu u Maglaju iza rata radio 6 mjeseci. Kad je bio obračun, ja sam njemu bio dužan, a ne o meni, 2 marke i 10 pfeniga satnica, bile te donacije međunarodne zajednice, ove kuće što su u ratu porušene. Ja sam se prijavio tu kod nekog obrta. Na kraju ja njemu dužan kad je trebala plata da bude.
Fahir Burejić priča da se zbog bolesti prošle godine ranije vratio kući iz Širokog Brijega. Navodi da se tada prvi put nakon skidanja vojničke uniforme obratio predstavnicima opštine Maglaj. Njegov zahtjev za dobijanje jednokratne novčane pomoći je odbijen.
Ne mogu da shvatim da jedan demobilisani borac nakon 23 godine rata prvi puta se obrati toj opštini i ne dobije taj zahtjev. Kad neko kaže da tolike silne milione daje za borce, ja ne znam onda kako, da jel ja pripadam toj populaciji ili ne pripadam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
25. godišnjica osnivanja 323. lahke brigade, koja je u proteklom ratu djelovala pri armiji BiH, obilježena je ovih dana osnovnoj školi u blizini Kiseljaka. U programu obilježavanja su uz nekadašnje borce sudjelovali učenici te škole, čije rukovodstvo tvrdi da nije organizator manifestacije, ali i da u njoj ne vidi problem. Ovo nije usamljen primjer uključivanja učenika iz srednjebosanskog kantona u manifestacije kojima se veliča ratna prošlost samo jednog naroda, pa se ponovo otvara pitanje može li ovakva praksa služiti kao model za suživot ili pak za cementiranje postojećih nacionalnih podjela u školskim klupama. Marija Augustinović.
Dan brigade, koja je tokom proteklog rata djelovala u sastavu armije BiH, obilježen je u osnovnoj školi u naselju Bilalovac kod Kiseljaka. Organizatori obilježavanja iz udruženja branilaca općine Kiseljak dodijelili su nagrade učenicima za najbolje literarne i likovne radove, a lokalni mediji objavili su fotografije na kojima su osnovci obučeni u narodnu nošnju i maskirne majice, dok je u pozadini plakat na kojem su vojnici s puškama u rukama. Direktor škole Nermin Merhemić u tome ne vidi ništa sporno i tvrdi učenici moraju učiti o događajima iz ratnih 90-ih.
Vidio sam da su djeca koja su učitovala tu ostalo pjevale pjesme protiv rata, ali smatram da trebaju znati što se desilo 92. 95. godine. Ne mogu djeca sutra saznati kada odrastu, nas imate na medijima i ostalo.
Studentski aktivista Samir Beharić kaže da manifestacija u Kiseljaku nije usamljen primjer, jer škole odavno služe kao poligon vladajućim politikama.
U Jajcu smo imali primjer na obljetnici dana oslobođenja općine Jajce, kada su učenici osnovne škole 13. rujan dovedeni na samu manifestaciju. Djecu zloupotrebljavamo i guramo ih u period kada nisu bili ni rođeni.
Za profesoricu na Sarajevskom univerzitetu Lamiju Tanović postojeća situacija predstavlja dokaz da je rat iz 90-ih nastavljen samo drugim sredstvima.
I to najintenzivnije u sektoru obrazovanja. Nije više samo te pojedinačni događaji oko proslava nekih. Sve je to u stvari u svrhu postizanja onoga što se nije moglo postići oružjem.
Iz nevladinog sektora upozoravaju da zloupotreba obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini zahtjeva i glasniju reakciju organizacija civilnog društva, jer su posljedice već vidljive, a dugoročno mogu biti kobne za cijelo društvo. Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino Kirlić i glasnogovornik Mreže za izgradnju mira Dejan Filipović.
Mi smo sad na domak koraka da ću ja kao vojnikinja koja je učestvovala u ratu i na sat historije, povijesti ili istorije i držati predavanje o prošlosti.
To dovodi samo do daljnjih podjela koje će ovo društvo dovesti do toga da budemo podijeljeni u još veće torove nego što jesmo danas.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Kako smo već najavili, delegacije Bosne i Hercegovine i Kosova razgovarali su danas u Sarajevu o odluci prištinskih vlasti o taksama od 100% na robu iz Bosne i Hercegovine. Tek dogovora nije bilo. Da čujemo šta je nakon sastanka izjavio zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mihat Salić.
Mi smo, pošto smo vidjeli da ne možemo doći do onog početnog rezultata koji smo očekivali, to je bezuslovno ukidanje taksi, mi smo ponudili da, s obzirom na trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, da kosovska strana suspenduje na 6 mjeseci odluku o uvođenju taksi od 100% na robe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu da nadležne institucije razgovaraju o spornim pitanjima koje kosovska strana stavlja u prvi plan. Međutim, druga strana to nije prihvatila, imala jedan drugi prijedlog, a to je da prvo rješavamo ova pitanja i nakon toga da je spremno da ukine, odnosno stavi van snage tu odluku. To je bilo previše za nas, mi smo dali maksimum u ovom momentu, tako da nismo polučili taj rezultat. Međutim, rezultat je, kažem, prvo da smo sjeli, razjasnili, napravili prvi korak.
Evo nas na kraju u Bihaću, gdje je jutros oko 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova provelo akciju pretresa objekata primjenog prihvatnog centra Bira u Bihaću, kao i osoba koji trenutno u njemu borave. Akcija je uspješno provedena, a pronađeni predmeti koji mogu poslužiti za činjenje krivičnih djela su izuzeti. Iz Bihaća javlja Dženita Duraković.
Iako puno manje nego u ranijem periodu, sukobi među migrantima koji trenutno borave u Bihaću i dalje su prisutni. U posljednjem sinoćnjem 29-godišnji državljanin Pakistana zadobio je lakše tjelesne povrede. Aleš Iljedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Prema njegovim izjavama, grupa migranata, znači populacije koje se i on nalazi, je fizički napala, jedan od njih mu je nanio posjekotine u predjelu lijeve natkojenice. Najvjerojatnije podesnim predmetom, eventualno nožem, koji nije pronađen na licu mjesta. U ovom licu je ukazana medicinska pomoć i konstatirane lake tjelesne povrede, a prema izjavi lica on ne poznaje, odnosno ne može identificirati osobe koje su ga napala, ali je siguran da se radi o grupi migranata u kampu, odnosno u objektu Bire.
U akciji učestvovalo oko 200 policajaca, a prilikom njenog izvođenja nije bilo incidentnih situacija.
Tokom akcije nije bilo nikakvih incidenata, a policija je na lokaciji pronašla više komada hladnog oružja, metalnih šipki, drvenih palica i sličnih predmeta koji mogu poslužiti za nanošenje povreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve za danas. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa poželio vas Enes Frančić i Milado Bradović.